ማቴዎስ ምዕራፍ 25
በት ግዜቱ መንግሥተ ሰማያት መብራህተን ሒዘን መርዓው ቅበላ ዝወፃ 10 ተደናግል ትመስል ካብኣተን እተን 5 ሰነፋት እተን 5 ኸዓለባማት ነበራ። እተን ሰነፋት ቀቀንዲለን ሒዘን ዘይተይ ተማልአን። እተን ለባማት ግና መምስ ቀንዲለን ዘይቲ ኣብጤነአን ተማልአን ነበራ። መርዓው ምስ ደንጎየ ድማ ዂለን ተታኺሰን ደቀሳ። ፍርቅለይቲ ምስ ኮነ እነሆ መርዓው መጺኡ እዩ እሞ ክትቕበሉ ውፁ ዝብል ዋዕዋዕታን ዕልልታን ኮነ። ሽዑ ዂለን እተን ደናግል ተሲአን ቀቀንዲለን ኣሰናድዋ። እተን ሰነፋት ግና ነተን ለባማት መብራህትና ኽጠፍአና ኢሉ እሞ ካብ ዘይትኽን እንደሃባና በለአን። እተን ለባማት ግና ናብቶም ዝሸጡ ደኣ ከድክን ንባዕልኽን ዓድጋ እምበር ንዓናን ንዓኻትክንን ዝኣክል የብልናን በለአን። ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መጸ። እተን ተዳልየን ጸንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ፣ በሪ ድማ ተዓጽወ። ድሓር እተን ዝተረፋ ደናግል መጺአን ኦ ጐይታ፣ ኦ ጐይታ ኽፈተልና በላ። ንሱ ግና እማ ንብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክንን ኢሉ መለሰለን። እምበኣር እታ ወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ንቕሑ። መንግሥተ ሰማያት ከምቲ ክገይሽ ዝደለየ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ጸዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም ትመስል። ንነፍስ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መኽሊት፣ ነቲ ኻልኣይ 2 መኽሊት፣ ነቲ ሰልሳይ ድማ 1 መኽሊት ሂብዎም ገሸ። እቲ 5 መክሊት ዝተቐበለ ሽዑ ኸይዱ ነገደሉ፣ ካልእ 5 መክሊት ድማ ትረፈ። እቲ 2 መክሊት ዝተቐበለ ድማ ካልእ 2 መክሊት ኣትረፈ። እቲ 1 መክሊት ዝተቐበለ ግና ኸይዱ ምድሪ ዂዒቱ ገንዘብ ጐይትኡ ሓብአ። ድኅሪ ነዊሕ እዋን ጐይታ እቶም ኣገልገልቲ መጺኡ ክተሓሳስቦም ጀመረ። እቲ 5 መክሊት ዝተቐበለ ቐሪቡ ጐይታይ 5 መክሊት ይብካኒ ነርካ፣ እንሆ ድማ ኻልእ ኣብ ልዕሊአን 5 መክሊት ኣትረፍኩ እናበለ ካልእ 5 መክሊት ኣምጸአ። ጐይታኡ ድማ ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ጽቡቕ ገበርካ፣ ብውሕድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ታሕጓስ ጐይታኻ እቶ በሎ። እቲ 2 መክሊት ዝተቐበለ ድማ ቐሪቡ ጐይታይ 2 መክሊት ይብካኒ ነርካ፣ ንሆ ኸዓ 2 ኻሊእ መክሊት ኣብ ልዕሊአን ኣትሪፈ ኣለኹ በለ። ጐይታኡ ኸዓ ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ጽቡቕ ገበርካ፣ ብውሕድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ታሕጓስ ጐይታኻ እቶ በሎ። እቲ 1 መኽሊት ዝተቐበለ ድማ ቐሪቡ ጐይታይ ዘይዘራእኻዮ እተዓጽድ፣ ዘይበተንካዮ እውን እትእክብ ጨካን ሰብ ምዃንኻ ፈልጥ እየ። ስለ ዝፈራሕኽ እውን ከይደ ነቲ መኽሊትኻ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ፣ ሕዚ ኸዓ እንሆ ገንዘብኻ በሎ። እቲ ጐይታኡ ግና መሊሱ በሎ ኣታኽፉእ ሃካይ ኣገልጋሊ፣ ዘይዘራእኽዎ ኸም ዝዓጽድ፣ ዘይበተንክዎ ኸም ዝእክብ ትፈልጥ እንተ ደኣ ነርኻ ነቲ ገንዘበይ ባንክ ክተእትዎ ምተገብአካ ነይሩ። ኣነ ኸዓ መጺአ ምስ ወለዱ ምወሰድ ክፍዎ ነይረ። እምበኣር ከስ ነቲ መክሊት ካብኡ ኣሕዲግኩም ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ፣ ንዘለዎ ዅሉ ይህብዎ ይውስኽዎ እውን፣ ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እኳ ይሕድግዎ እዮም እሞ ነዚ ሃካይ መገልገል እውን ናብ ፍጹም ጸልማ ተውፂኹም ደርብይዎ፣ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ መስናንን ክኸውን እዩ። ወዲ ሰብ ምስ ዂሎም ቅዱሳን መላእኽቱ ብኽብሩ ኣብ ዝመጸሉ ጊዜ ሽዑ ኣብ ዙፋን ኽብሩ ክቕመጥ እዩ፣ ዂሎም ኣሕዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ክእከቡ እዮም። ጓሳ ነባጊዕ ኻብ ኣጣል ከም ዝፈላሊ ከምኡ ኸዓ ንሱ ብብወገኖም ክፈልዮም እዩ። ነባጊዕ ብየማኑ ነጣል ድማ ብጸጋሙ ከቕውም እዩ። ሽዑ እቲ ንጉሥ ብየማኑ ንዘለዉ ኣቱምና የቦይ ብሩኻት፣ እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ዝተዳለወልኩም መንግሥተ ሰማያት ክትወርሱ ንዑ። ጠሜየ ኣብሊዕኹምኒ፣ ጸሚአ ኣስቲኹምኒ፣ ጋሻ ኾይነ ተቐቢልኹምኒ፣ ዓሪቐ ኸዲንኹምኒ፣ ሓሚመ በጺሕኹምኒ፣ ተኣሲረ ናባይ መጺኹም ጠይቕኹምኒ ክብሎም እዩ። ሽዑ እቶም ጻድቃን ኦ ጐይታ፣ መዓዝ ጠሚኻ ርእናካ ሰብ ሊዕናካ፣ ወይ ጸሚኢኻ ሰስቲናካ? መዓዝ ከ ጋሻ ኮይንካ ርእናካ ዝተቐቢልናካ? ወይ ዓሪቕካ ስኸዲድናካ? መዓዝ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ በጺሕናካ ይብልዎ። እቲ ንጉሥ ከዓ كابزوم نؤسات حواتي نحادي زقوركم وو نعيكم زقوركم وو اماني بلكم اللخو إلي ملس اللو بدحرزي أبزا قامو نزلو أتمرقمان كاباي رحقو نابتن نسيت آن النمال أقتن زترالو نايزل ألم حوو خيدو تأمي أيو لعخو منن تأمي أيستخو منن قاشاقو إنا يتقبلخو منن عريق أي كدنكو منن حميمان تأثيرن أي بزحخو منن يولو شعون الساتم أو قويتا معات أمي خارينا كاس ويت أميقا وي قاشاقو إنكا وي عريقا وي حميمكا وي تأثيركا زي قلقلناكا يلومي ملسلو شعو إتنا حدا خاوزوم زنا أسو حواتي زي قواركم وو نعايكم زي قواركم وو إمان بلكم اللخو يلومي ملسلو شعون الساتم نابنا يزل ألم قطعات سعد كان قنا نابنا يزل ألم هيوت كخدو يوم